Gepleýär Azatlyk Radiosu. Biz medeniýet, edebiýat hem sunuwat dünýäsine bagyşlanan çeşmeler programmamyza başlaýarys. Ony Pragadaky studiýadan alyp barýan men Hudaýberdi Hally. Çeşmeleriň şu sanyny Türkmenistanyň döredijiň intelligensiýasy bilen prezidentiň geçiren duşuşygy barady maglumaty, köşk şahyrlary barady gepleşigi, şahyr Gurbannazar Edizowyň dogulun gününiň 70 ýyllygyna bagyşlanan Yatlamani, şahirin eserlerinin bölükleri, tarihi temadan sükutu size eşittirmekçi. Çeşmeler programmamızı dinlemeye çağırıyarız. Geçip barayan hepte de Türkmenistan'ın medeniyet durmuşunu mühüm vakaların biri, yurdun milli medeniyet merkezi olan mukam köşününü dörödücü intelligensiya vekilleri ile Prezident Berdimuhammedow'un geçiren duşu oldu. Berdimuhammedow yurtta amala aşyrylan düýpli özgörüşlükleri ýeterlik derejede şöhrülendirip bilmeýänligi üçin döredijiň intelligensiýa wekillerini öz näraziligini mälim etdi. Şol wagtyň özünde Metwut azatlygy boýunça Türkmenistanyň dünýäde iň ýaramaz ornlarda durýanlygy bar edi. Demirgazyk Koreýa, Eritreýa ýaly döwletleriň sanawyna goşulanlygy hakynda ol maslahata gatnaşyjylar hiç zat aýtmadylar. Maslahatyň jemleri hem Oňa iýleşlerimiziň garaýşy barady, Aşgabatly intelligensiýa wekili Döwlet Hojamedow bize hat ýollady. Ol hat bilen sizi kärdeşim Gowunç gere tanış edýär.
Adamlar bu duşuga iki aýlap uly arzu umytlary bilen garaşdylar. Gowy zatlaryň boljakdygy hakynda bolsa edekdiler. Şeýle duşuklaryň boljakdygy hakynda gürrüňler duşuklara, uly ýanaklara umytlaryň garaşmak iň soňundan hem hiç sada tomuş etmek hem Paşmadyk umytlar sebäpli gamgyn halda gelmek türkmensanyň döredijilik intelligensiýasynyň wekillerine de, halkyna da, umuman ähli kärdäki işgärleri de prezident Niýazow döwrüne de indik bolupdy. Çykyş eden adamlar 2010 ýylyň 24-nji fevralyna bolan duşugy türkmensanyň prezidentiniň ýurdun döredijilik işgärleri bilen duşmagyny tarihi waka dip atlandyran bolsalar da, bu duşuk bilen 2008 ýylyň 19-njy ýanwaryna bolan duşugyň arasynda hiç hil tapawut bolmady. Öňkü duşukda da, bu duşukda da şol urup boş sözler bilen gowsunga tem edebiýat eserlerini döretmek gerekdigi hakynda gürrüň edildi. Türkmenistanyň gahrymany Maýa Quliýewa öz kysyna galkynçylar zamanatynyň başlanyna 3 ýyl geçdi. Köşk ýaly teatrlar bar. Şeýle de bolsa hiç ýyly gowy sahna eseri döremedi diýip aýtdy. Prezidentiň Şatenim Garyp operasyna baranyna gowy sahna oýuny bolsa men mydama görmäge geljek diýen sözlerini ýatlamak bilen Maýa Quliýewa hiç bir teatrda gowy oýunyň ýokdugyny nygtak geçdi. Goýullar, goý edebi eserler erkin döredijiligi ýol açylanyna döreýär. Döredijilig hem döredijiji adamy gysajyňda gysyp saklamak düzgüni barka türkmensanyna goý eser döremez. Yazı ya da dramaturu hakimiyetlerin onu yazmak bolunok, bunu yazmak bolunok diyen görkezmez bilen elbette ömrünü ötürmez. Zihini hakimiyetlerin siyasada zilavlap bilmez. Yazı da, dramaturu da, kinosu da kuv eserler yazar. Yönü ol halkı yetmez, sanıkta yatar. Kuv devir gelenine ol eserlerin bağtaçlar. Döredijilik intelligensiýasynyň wekilleriniň duşugyny medeniýet ministri Gulmurat Muradow 2010 ýylyň garaşdyk bayramçylygyny gow meden çärler, aýdym salar bilen geçirjekdigini aýtdy. Çeper höwetçiňlere salgylanaýmasaň, sunugatda gürrüň edere başga da adam galmady. Onu yazmaly däl, muny yazmaly lälen siýasat ýöredilse hiç ýyly eser döremeýär. Kitaphanalar döretmek, gow kinolar döretmek, kitaphanalarda kitaplaryň ýokluğu, gow kinolaryň düşürilmeýändigi hakynda şol gürrüňler 2008-nji ýylda döredijilik işgärleri bilen bolan duşukda da bolupdy. Erkin döredijilige, adat metodata ýol berilmeýän türkmensanyna ýagdaýy süýgüdüşine gitjek bolsa, hiç wagtam gow kinoda döremez, sahna eserem ýazylmaz. Döredijilik intelligensiýasynyň wekilleri bilen prezidentiň 2010 ýylyň 24-nji fevralyna duşugy hiç zat boldy. Eýem 20 ýyl bäri erkin döretmäge ýol berilmeýän, ýürekleri öldürilen diňe çağı ekläriler pul üçin döwrüň siýasatyna görä kalam ýöredip ýören döredijilik işgärleri öýlerini hiç zat beren ýygyny gollap bitvat halla hälşinni il çarpta oturdular. Durmuş hakikatin doğru beyan etmelip yazılara aydıllı. Doğru aydılın söz. Yazı durmuş hakikatin doğru beyan edip bilir. Meselim, halka berilmeyen boş durun cahayları, üy tapman kireyini yaşap yürün yaz çatıncaları, işsiz halkı, neşekeşleri, dışarı yurtları, iş gözlük giden Türkmenleri, yumrulun kino studiyaları, keselini becertmeye pul tapman yürün niyatağları. Kalkınç dövrüne temakken, ehlitem durmuş hakikati, edebiyatın öz durmuş hakikati, edebiyat yatama yazılan eseri dörü taslayar, edebiyat durmuşu sol durusunu göçürüp almak.
Siz yurdun prezidentinin 400 intelligensiya vekilleri bilen geçiren maslahatı barada aşybatly dinleyijimiz Döwlet Hojametowun pikirleri bilen tanış bolduňyz. Bu yerde öňe sürilen pikirleriň Döwlet Hojametowun şahsy garaşlarydygyny size ýatladyk geçýäris. İnniki söz, häzir yurtda eserler çap bolýan şahyrlar barady. Halk arasynda olary köşk şahyrlary diýilýär. Emma bu at bilen şahyr Amanmurat bugy ulalaşman gelýär. Söz Amanmurat bugodan.
Köşk şahyr, köşk başçy, köşk maskarawady, köşk alym ýal sözler eser zamanasynda arhaizmleşen. Tas ullanmaktan kalan sözlerdi. Karasızlık yıllar bir sözler yazıldı olmasa da gepleşikte yine de işçen ullanımı uğrarlı. Eysen köşk şahir kim? Geçmişte beyler uzak olmaz tarihte kılızından kanlam tron diyleyen şahlara, sultanlara, emirlere üç kişi köşk şahiri, köşk maskara vazi hem de köşk alımları öz tesirini yetiriptir. Bunlar edebiyatının parlak yıldızları, bütün dünya edebiyatının kıyı tohumluğuna eserleri girdilen novayı, senayı, muzziyalı büyük şahirler köşk şahiri olptır. Onlar pehim paykada yurulun oşkuları, dana sözleri ile şahları, sultanları adalete çağırıptırlar. Adatçı özünü yerin göğe sayan şahlar, sultanlar, köşk şahirlerinin insanperver akıllı oşkularını, dana öğütlerini dinleyip kahar kadavını yudupdır. Rayetlerine, adımlara verecek yoğuz cezalarını yatırıptır. Köşk şahirlerinin avrayı vertevesi, şahların, sultanların divanını idare ediyen, onu dolandırıyan vezir vekillerin, divan meylerinin, mehremlerin at derecesinden has yukarıda koyulupdır. Selçuklar zamanasında yaşayan şahir Muğuzzi'nin Emruş Suvarı Muğuzzi, yani şahirlerin Emiri Muğuzzi diyen at derecesi titulu olupdır. Mealikşa Asiyan sultanlarını Emir Muğuzzi deyip hormat bilen yüzleriptir. Selçuklar zamanasından biraz sonra hükümdarlık eden Sultan Hüseyin Baykara ile Alişir Novayi'nin özara katnaşığı, birek birek hormat sıylığı bizde Türkmenlerde Sultan Hüseyin hem de Miral Hakkı'ndaki rivayetlerde, hikayetlerde beyan ediliyor. Meşhur başı Kurt Yakub'un bir ikinsanın dost doğruluğunu başlanan destanını dinlemedik Türkmen. Medelem yok olsa gerek. SSR zamanasında Kerim Kurban Nefesov köşk şahir diyen hormatlı titulu ev olan yeketak şahirdi. Onunla burada Türkmenistan'ın parke sevet işinde yoğurlaşı vazifeleri eyleyenlerin tas ehlisi Türkmenistan'ın yokor sevetinin hazırlık zaman diline geçersek meclisin parlamentin deputatıdır. Kerim Şahir Dışon Meclisi'nin deputatıdır. O yokor sevetin parlamentin sesyasını parti hükümet hükümet yoğurlaşçılarının haişi oyuncu dövür şeyle dövür plan doğulmalı plan yazması ağır düşün koşu yani oşkularını okap veriyordu. O oşkular mani mazmunu oyuncu yoğurlaşı vazifeleri eyleyenlerin ahlak sıfatını tankıklayan yazgırayan eserlerdi. Yoğurlaşçılar tankıydı kanaat bilen dinleyordu. Şahire çapak sallıyordu. Sol oşkular için halk şahirini yigreniyen, yekriyen yoktu. Bugün olsa yoğurlaşçının davanını yarap, onu Huday peygamber derecesine götüreyen, emelsiz setirleri çırşayan, yarancanları köşk şahir deyip bir zaman danalığı anladın sözü şek getiriyorlar. Bizde köşk şahir yok. Bizde ikidilli yarancanlar var. Olur kalp setirlerine okulup, kalp şokradı, kalp vazifeye yetti.
Hormatly dinleyijiler, siz köşk şahirleri diýilýän düşünje barada Aman Murat buganyň sözünü dinlediňiz. Birinci martda ajaýyp türkmen şahyry Gurbannazar Elizowyň doğulan gününe 70 ýyl dolýar. 20-nji asyr türkmen edebiýatynyň ikinji ýarmyna öz güýçli täsirini ýetiren Gurbannazar Elizow 1940-njy ýylyň 1-nji martyny Büzmeýni owasyny mugallymyň maşgalasyna dünýäge inipdi. Olaryň maşgalasy dürli ýerlerde bolup, ahyryny Aşgabat şäherine ýerleşipdir. Orta mekdep tamamlan Gurbannazar Elizow Türkmen Döwlet Üniversitetiniň filologiýa fakultetine girýär. Üniversiteti uturundan soň Çağalar neşri bolan Mydam Taýar gazetiniň we Pioner jurnalynyň birleşen redaksiýasyna edebi işgär bolup işleýär. Goşun gullugyna gidýär. Soňra Edebiýat we Sunuk gazetiniň poeziýa bölüminiň müdiri boldy. Ömrüniň ahyryna çenlidi Türkmenistanyň ýazyjylar birleşigine edebi maslahatçy bolup işledi. Şahyryň bar durmuş ýoly şunun ibaret Üren qysqa hem fada. Gurbannazarın ilkinji goşgulary 15 ýaşynda metwotda peýda bolupdyr. Ýöne özü student ýyllarynyň edebiýat bilen çynlygy gyzyklanyp başlanygyny aýdýar. Şeýle de bolsa şahyryň diýri wagtynda bary ýogy 3 tane kiçijik kitaby çykdy. Olardan biri Moskwada rus diline çap edilipdi. Şahyrdan üren bay hem gymmatly miras galdy. Şahir wardak sözü onun poeziýasynyň jan köýüri jurnalist Aşur Ulubayry dowam etdirýär.
Gurbannazar Elizow bilen şahsy tanışlygym ýokdy. Onu dile goşgulary kitaplar arkaly tanaýardym. Özümi Elizow şäherde hem hasaplap biljekdim. Ýogsa onu gaýtalap-gaýtalap okam soň käbir şahyrana ähenlerini goşgularyma duýdansy geçip giden hazetlerde bolum hadiyan. Gurbannazar Elizow bir gerek, onu da ömrünün son kurinle, son kufaqatlarına görenim anık. Şol pırsat hakidama ömürlük derslenli. Onu Nesil Gazetinin 1992 yılın 3. Martı'nın eki sahanını sak edilen yaşarını cüda deyar bir dünya adlı makalanda beyan ediptim. Yine sonuna şeyle yalıttım. Hakidam Kenaryaka şehrinin mihman ağzının koruyunu dur. Menem şol yerde. Hanha Gurbannazar Elizow Yuriyere Bihin Vasili Şabanov, onların uloğu da yanlarını kesirip dur. Yine de men onların yanına barmağı çekilip, 20-30 adım taşlıktan fiilat durun. Yığrılığımı nöcek olup şeylerim veriyar. Bunun ok. Ayağım düşaklanın yani. Köylüm şunça telvaf etse de onları tarap eğitlet bilen ok. Heyadır heyadır oğlacana salim ediyerler. Tanrı salamını bir bar ahirin. Taşından Türkmen'in şeyle şahirin bağırlığına onuva yörsün. Yok aşırlı. Çenin bil. Olar seni tananok, birden dıkılıp varsan bezeplik bolmaz mı? Olar yanına kör bilen hoşlaşar, maşinimin yerdir, uğrayarlar. Neymesinliğinden bilem ok koliğin bir hili yüreğin yürüp var yer. Birdenem zemin çoğurluyar, asman yeriğin yer. Doğru bir ertir kahval. Gönlüme soğulmacak kuvarı yüzdür, paykazım buluşuktur. Adamsı devlet hopsuzluk kamsiyetini işleyen kardeşimin, şahirler atıptırlar, dünkü şahirler diyen Üzlüm saplam sözleri demir nağları bilen beynimi eleme deşik ettiler. Yüreğim dilim dilim dinler. Dünyanın doldurup durun deyip kıyırasın ediyer. Beynimde oklar şuğlayar. Bağır gelip göğün torbağımı doğlayar. Olur 76 saniye. Olur son saniyeler. Kâdır bağır da adı izin alıp olsa di. İlki bilen vakti. Kurbanları edeydim. Yollaşlarım vaktin yerine düşüp izlerine gelirdiler. Men yığralığımı uğradırdım. Yağlarına varırdım. Bolmanı 5 mün, 10 mün uyverdim, edilerdim. Şol vaktin içinde elir ayın mökürü olup, onların yoluna çıkan nekes ümini çekirdi. Yok, vakti ile dolap olmayar, ol kurbanılır da gini bağıklığa alıp gidiptir, kıyıgatı ağırıptır. Üçünden uğra kitaplı şahsi kitap paranda kurbanılı Elizow'un eserleri gördüklü ornu eler. Şeydeken, öydek iş otoğumda onun foto portreti ve grafiki plakat portreti divardan seyredip dur. Gurbannazarın Göktepe'deki dahi yol uğruna ölmüle gelenle olur görüp yerlerine ulu kurmut koyan ekelim deyip hamdırıp gözüne yaş aylap minnettarlık bildirtti. Yine şu da hakidanın törüne. Şahir'in şerpa kitabı aşkı vaatta kıtırak olup de. Şonlu hormatlı muallimin Haydar Muhyali Şahirana sözün kadrini bilyerlere şol kitabı Şahirandan tatıp soğut edinle mon soğuluptum. Ne kitabı soğut yok bunne kırk dostu yarıma, tanış verişime, doğal karmışma, paylanma teyelerim bu insanların. Hava, kurbanlar evi isminin dünyana anan meden yerdi. Sonra gelip yer koyun arasında yüreğime koşullarının bir azayip dağsa tırttı. Büyük paykası ile fikir öğürmeğini öğretti. Sonra da neyme? Her birimde vada kılın şahların elinden gelmeyecek şer payin etti. İnnem şer darımı kıvnüme teyatsı oldu.
Siz jurnalist Aşurgulu Bayrı'nın Şahir Kurbanlılar İdil Fuarı'daki sözünü dinlediniz. Şahir'in tercüme hali, ömür yolu onun dörücülüğüne sinyer. Şahir'in ömrüne düplü tesir eden fırsatlar beyan edeyen şol koşulordan iki sahnesini Şiralı Nur Murat okap beriyer.
Oruç gidi o tüyürdü, gün matar sari, yiğidin yiğinle kaldı. Sevgili yari, şol köpürlü oturdu, yüzde yığırdı, günü ak ekin ordu, gece evirdi, kuvvet verdi kahraman, yar biline, birçok şüve etmedi, diriliğine, diri değildi yatanla, turunlu diri, yok indi gelmezdiydi, ne herkesin biri, şonla da diri gelin. Diridir diri, korudum ıhlası, yadı dilegi, yar ağır soğuştun, dolunlu geldi, komşu kolum soğulup, kalıp keçen, yumuşak, düşük yağıldı, üstünü keçen, yigit şunu sözledi, dağdanı çenli, dört yıl lap yoğununu baştan geçenli, sözledi ol teninden, akın kanından, Haydının ölümün bəri yanından Bennili ve horluğu Dövgeleninden Maut Havuzi'nin Şum düğününden Yarının hor evnine Koydu da gelin Sessiz ağladı Toğlanık gelin Olunanıp bilmedi Meymir ebbini Yanına diri yatanın Dirliğine Kur'anların Dostu, atlaşı kurbanlılar nefes, iş üstünde trafik yağmıyla ardından çıkıptır. Şuna bağışla beğlen olsun. Oynadıp yeterce kara gözlerim, men yanıma gelenim de her gerek, yazıp oturun mu görüp derdin, men alar vermeyin, işlemek gerek. O gelegem şeydip, çıktın ve gittin, bir kuşağını vayaşı sevin oklap, İnnem uyuklarda ümhüm yatırırın, bütün dünya ümhümlüğün kucaklar. Eyyem, şun yetkilerim sanırsan, 30 yaş asır dey uyuk görün ya, paykaslan yaz, hızıklarımız koşuş ya, biz yitirip düşünüyoruz bu dünya. Senin barıp geçen uyuk ülkeni, otlular katlan o, maşin baran o, bugün sen mağarada koşuyal yarın. Selim gelip bana alar veren o. Bugün ingrik çöküp dağın üstünü, iyice göğe seçeninle pişmedin. Sine gelip bana alar veren benim şu koşuyunu yazmağını istedim.
Hormatlı dinleyiciler, siz Şahir Kurbanlılar Edidov'un doğulun ününün 70 yıllığına bağışlanan gepleşimimizi dinlediniz. Biz gelecek heptede yani 7. Mart'ta efire verecek bir Türkmen bir kval gepleşimizi de bu acayip şahiri Kurbanlılar Edidov'a bağışlayarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Kıyısı ara kesmeden sonra öz programımızı devam ettiriyoruz.
Adam dinleyiciler Azatlık Radyosu bilen mobil telefon arkalı xabarlaşıp bilersiniz. Bizden SMS üçün nomerimiz koşmak 7 906 793 60 74 Qaytalagar qoşmaq 7 906 793 60 74
Gepleyer Adatlyk Radiosu. Biz öz programmamyzy tarihi tema bilen dowam etdirýäris. Sebäbi garaşsyzlygyň başga ýyllarynyň bäri Türkmenistanyň hem türkmen halkynyň tarihini täzeden ýazmak barada köp ala dediler. Emma bu mesele öňkü buluşukluguny dowam edip gelýär. Edebiýatçy hem jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýew biziň milli tarihimiziň dürli döwürlerini syn berip gelýär. Inni ol 17-20 asyr türkmen tarihinin ilkinji bölegi, ýagny 17-19 asyrlar barada gurrun berýär.
17-18 asyr öňden kemale gelen täze tirçilige etatlanan türkmen jemgyýeti has hem kämilleşipdir. Ýa-da 18-nji asyryň ortalaryna çenli Türkmenistanyň territoriýasyny her bir täze tiräniň öz başlyk çägi bolupdyr. Ýöne türkmenler Hutsal dövürden başlap, haydidir bir taifa tiranın başına ağır külpet düşönünü kömege geliptirler. Ema mına aramazdan, Hutsal dövürden başlap taifa tiriçilige esaslan, yan, cemiyet, dönüt dürütmege ulupiyas elçilik kolu uğraptır. Hutsal'ın üçünün, Türkmen'in büyük oğulları, Andalip, Mahmut Gayevi, Dövlet Mehmet Azadi, Şavenni, Şeydai Ali, Şahirler Türkmen'i birleşige çağırttırlar. Bir akıldarımız mahtumunu Pragi'nin birleşme kakınlaki deyyesi olsa has bilinçten yanılıktır. Bir akıldarımız Türkmenler bağlısı bir yere bili, kurudur kulduğumu deryayı nili, teki yomut yadır göğüklün alili, bir devleti kullu istek beşimiz diyenle, oldun öyle beş tayfağın değerle, ehli Türkmen tayfasını birleşige çağırayan hükmünü yanılıktır. Bir akıldarımızın Türkmenlerin birleşme hakkındaki ideyesi 100 yıldan sonra öz beyanını tapıptır. Eyyam 19. asırın 50. yıllarından başlayıp Türkmenler hakikatten hem birleşmeden taife tiretçilik katlaşıklarına yitip gitmen mümkünlüğünü hem düşünüptürler. Hutsal büyük düşünce hem Türkmenlerin eyyam 19. asırın 60. 70. yılla İran'ın Sivan'ın irregüler koşunundan üstün çıkmağına sebep olduptır. İnni daşarki düşmanlar ya da konuşulur Türkmen'i tabiinlikte saklap hasaplaşmalı değerliğine Türkmen'in öz başta kalp, toprak, devlet dülü hasabı hasaplaşmalığına akıl yetiren olsalar gerek. Ondan sonra yamsol devirden başlap Türkmen'in bir devlet dülüğünün olarak hem peyda olmasa ziyan gelmeyecektiği belli olduptır. Sebebi Türkmenlerin Taifa tire serdarlarının yol başçılığına, ol devletlerin esasanem serset yakasındaki yerlerine ulu alamançılıklar kurulubdur. Ol alamançılığı hiç kim tohtudup bilmeyendir. Sebebi bir taifa tirenin içinde kehalet, bir neçe serdarlar, hanlar dura, ol hanlara başka bir hanın ıhtiyari yetmeyerekken. Hut sorun üçünüm, 19. asırın 60. 70. yılından başlap, Türkmenlerin devlet kökmünü kemale gelip uğramağı hiva, İran devletine kem amatlı olttur. Hut sorun üçünüm, eyyem, 19. asırın 70. yıllarına, ahal Marvul ayetine Türkmen devletinin ilkinci alamatları, bişen alamatları peyda olttur. Emma saparnat niyarsun, ruhnamasına akıldan taş fikirler növtalıp 17-20 asırın ayretinliği aydılman. Bu dövür tutuşluğuna mağtumulu eyyami divatlandırlar. Elbette büyük akıldarımız mağtumulu Prag'ı Türkmen'in milli şahiri. Hatta bu nevusunaslar tarafından mıkrar edilen şahir. Böyle büyük akıldar bir siyasetçinas değil. Sorun üçünüm onun adına da eyyam verilmek ne doğru tarihi netice. Büyük akıldarımı siyasetlaştıracak olmalı değil. Onu da Tafarnat Niyaryal Entep Maltumulu'nun doğulmadığından 120-130 yıl önkü doğru onun eyyemi deyip adlandırmak tarih ilmini de asla ilmi loğuka hem kavat gelmeyar. Sonun üçünüm Türkmen halkının tarihini doğruçlu öğrenmeli hem de 17. 18. 19. asırın ayrıtıyla tarihimizi ilüktüğümü beyan etmeliler.
Hormatlı dinleyiciler, siz edebiyatçı Döwlet Murat Ýazgulyýewiň Türkmen halkının 17. 19. asır tarihi barady synyny dinlediňiz. Biz şunun bilen çeşmeler programmamyzy geçirip gutaryarys. Onu alyp baran men Hudaýberdi Halily. Sazly arak etmeden soňra sizi Tegelik stol gepleşiklerimizi dinlemäge çağıryarız.